Երկնքում շողում էր նվազող լուսինը, եւ օդը հագեցած էր վերածնվող կյանքի շնչով, որովհետև նորից մոտենում էր գարունը։ Ջեննին շտապ քայլում էր մթին փողոցներով, աղեղնավոր լամպերը դեռ հնարված չէին, եւ վախից դողում էր։ Ինչ ցնորամիտ քայլ է արել ինքը։ Ինչպես կընդունի իրեն սենատորը, ինչ կմտածի։ Նա կանգ առավ եւ տարակուսանքի մեջ ընկավ։ Ապա հիշեց բանդի խցում փակված բասին եւ նորից շտապեց առաջ։ Կոլումբուս Հաուս հյուրանոցի կառուցվածքն այնպիսին էր, որ կինը առանց դժվարության կարող էր կանանց հատուկ մուտքով գիշերվա որ ժամին ուզենար բարձրանալ ցանկացած հարկը։ Չի կարելի ասել, թե այդ հյուրանոցում ներքին կարգու կանոններ չկային, բայց ինչպես եւ ուրիշ շատ հյուրանոցներում, կանոնների պահպանումն այն ժամանակներում բավական խիստ չէր։ Ով ուզենար, կարող էր ներս մտնել դռնով, հասնել նախասրահը, եւ այստեղ կլերկը կնկատեր նրան։ Բացի դրանից ուրիշ ոչ ոք առանձնապես չէր հսկում, թե ովքեր են գնում գալիս։ Երբ Ջեննին մոտեցավ հյուրանոցին, շուրջը խավար էր, վառվում էր միայն մուտքի վերևի աղոտ լույսը։ Սենատորի համարը հասնելու համար հարկավոր էր միայն երկրորդ հարկի միջանցքով մի քիչ առաջ գնալ։ Ջեննին վերև վազեց։ Նա հուզմունքից գունատվել էր, ուրիշ ոչինչ չէր մատնում նրա հոգում մոլեգնող փոթորիկը։ Ծանոթ դրանը մոտենալով նա կանգ առավ և վախենում էր, թե սենատոր Բրենդերին տանը չի գտնի, և դողում էր այն մտքից, թե նա կարող է այստեղ լինել։ Դրան վերևի ապակեպատ փոքրիկ լուսամուտից լույս էր երևում, և Ջեննին, իր ամբողջ չարիությունը ժողովելով, դուռը բախեց։ Դրան ետևը հազու շարժում լսվեց։ Երբ Բրենդերը դուռը բացեց, նրա զարմանքին սահման չկար։
«Ջեննին է»,
կոչեց նա։
«Այ քեզ հրաշք, իսկ ես հենց ձեր մասին էի մտածում, ներս եկեք, ներս եկեք»։
Նա ջերմագին գրկեց աղջկան։
«Ես ուզում էի այցելել ձեզ, շարունակ մտածում էի, թե ինչպես հարթենք գործը, և ահա դուք եք եկել, բայց ինչ է պատահել»։
Նա մի քայլ ետ գնաց և ուշադիր նայեց Ջեննիի հուզված դեմքին։ Նրա գեղեցկության մեջ սենատորը զգաց հենց նոր քաղված, դեռևս ցողաթաթավ Շուշանի թարմություն։ Անսահման քնքշությունը ալիք տվեց նրա սրտում։
«Ես մի բան եմ խնդրելու ձեզանից»,
վերջապես ճիգ գործ դնելով ասաց աղջիկը։
«Իմ եղբայրը բանտումն է. մենք պետք է նրա համար $10 տուգանք մուծենք, և ես չգիտեի, էլ ուրիշ ուր կարող եմ գնալ»։ «Խեղճի աղջիկս»,
ասաց սենատորը նրա սառած ձեռքերը տակացնելով։
«Էլ ուրիշ ուր պիտի գնայիք, չէ որ ես ձեզ ասել եմ, միշտ ինձ դիմեք. Միթե չգիտեք, որ ես ձեզ համար ամեն ինչ կանեմ, Ջեննի»։
«Այո», շնչասպառ լինելով հազիվ մրմնջաց աղջիկը։
«Դե ուրեմն ոչ մի բանի մասին մի անհանգստացեք. բայց երբ պիտի վերջապես բախտը դադարի հարվածներ տեղալ ձեր վրա, խեղճի աղջիկ, ինչպես է ձեր եղբայրը բանտ ընկել»։
«Նրան բռնել են, երբ վագոնից ածուխ էր ցած թափում», պատասխանեց Ջեննին։
«Ահ»,
արձագանքեց Բրենդերն անկեղծ կարեկցությամբ։ «Այդ պատանուն ձերբակալել և տուգանքի են դատապարտել նրա համար, ինչի որ մղել է նրան ինքը կյանքը. Եվ այս աղջիկը կեսգիշերին եկել է իր մոտ $10 խնդրելու, որ անհրաժեշտ է նրան. $10 նրա համար ահագին գումար է, իսկ իր համար ոչինչ բան է»։
«Եղբորդ համար մի վշտացեք, ես ամեն ինչ կկարգավորեմ»,
արագ ասաց նա։
«Կես ժամից հետո նա ազատ կլինի. մի քիչ նստեցեք այստեղ, հանգստացեք, մինչև ես կվերադառնամ»։
Նա աղջկան մատնացույց արեց մեծ լամպի մոտ դրված բազկաթոռը և շտապ դուրս գնաց սենյակից։ Բրենդերը ճանաչում էր օկրուգային բանդի շերիֆին։ Ճանաչում էր նաև Սեբաստիանին, տուգանքի դատապարտող դատավորին։ Ընդամենը մի 5 րոպե հարկավոր եղավ, որպեսզի դատավորին մի երկտող գրի, խնդրելով պատիժը վերացնել ու չփչացնել պատանու ապագան և թղթատարի միջոցով երկտողն ուղարկեց նրա տուն։ Էլի մի 10 րոպե հարկավոր եղավ, որպեսզի ինքն անձամբ գնա բանդ և իր բարեկամ շերիֆին համոզի իսկույն բաց թողնել Սեբաստիանին։
«Ահա փողը», ասաց Բրենդերը։ Եթե տուգանքը վերածվի, կվերադարձնեք ինձ։ Իսկ հիմա բաց թողեք նրան։
Շերիֆը սիրով համաձայնեց։ Նա իսկույն ցած իջավ, որպեսզի անձամբ հետևի իր հրամանի կատարմանը, և զարմացած բասն արդեն ազատ էր։ Նրան ոչ մի բացատրություն էլ չտվին։
«Ամեն ինչ կարքին է»,
ասաց բանտապահը։
«Դու ազատ ես. Վազիր տուն և տես, այլևս այդպիսի բաներ չանես»։
Բասը տարակուսանքի մեջ ընկած տուն գնաց, իսկ նախկին սենատորը վերադարձավ իր հյուրանոցը, մտածելով որոշել, թե ինչ պիտի անի հիմա։ Դրությունը բավական փափուկ էր։ Ջեննին, ըստ երևույթին, իր օգնությաններ դիմել առանց հորգիտության։ Սա նրա վերջին հույսն է եղել, և հիմա նա իր համարում նստած սպասում է։ Ամեն մարդու կյանքում լինում են վճռական րոպեներ, երբ նա տատանվում է պարտքի ու արդարության խստիվ պահպանման և երջանկություն ստանալու հրապուրանքի միջև, որին կարելի է հասնել։ Հարկավոր է միայն վարվել ոչ այնպես, ինչպես հարկն է։ Բրենդերը հասկանում էր, որ նույնիսկ Ջեննիի հետ ամուսնանալը հեշտ չի լինելու նրա հորանմիտ հակառակության պատճառով։ Մյուս խոչընդոտը հասարակական կարծիքն էր։ Ենթադրենք, ինքն ամուսնացավ Ջեննիի հետ։ Ինչ կասեն մարդիկ։ Նա շատ մեծաշնոր բնավորություն ունի, ընդունակ է խորապես զգալու, այդ Բրենդերը գիտեր։ Նրա մեջ ինչ-որ պոետական բան կա։ Հոգեկան մի նրբություն, որն անմաչելի է ամբողի ըմբռնությանը։ Բրենդերն ինքն էլ լիովին չէր հասկանում, թե ինչ է դա, բայց կռահում էր, որ աղջիկը շքեղներ աշխարհ ունի, իսկ դա կհրապուրեր ամեն մեկին, ով էլ Բրենդերի տեղը լիներ։ Թեև Ջեննիի միտքը դեռ զարգացած չէր, և նա կյանքի փորձ չուներ։
«Արտակարգ աղջիկ է»,
մտածում էր Բրենդերը, մտովին նրան նորից տեսնելով իր առաջ։ Խորհելով, թե ինչպես պիտի վարվի սրանից հետո, նա վերադարձավ հյուրանոց։ Սենյակ մտնելուն պես նրան նորից շշմեցրեց աղջկա գեղեցկությունն ու անհաղթահարելի հրապույրը։ Լուսամփոփով ստվերված լամպի լույսի տակ նա թվում էր աշխարհին անհայտ մի հրաշք։
«Դե ահա»,
ասաց նա ջանալով հանգիստ երևալ։ «Ես միջնորդեցի ձեր եղբոր համար, հիմա նա ազատ է»։ Ջեննին վեր կացավ։ Նա ձեռքերն իրար զարկելով աղ քաշեց, ապա մի քայլ արեց դեպի Բրենդերը։ Նրա աչքերը լցվեցին երախտագիտության արցունքներով։ Բրենդերը տեսավ այդ արցունքները և բոլորովին մոտեցավ նրան։
«Իսեր աստծո, մի լացեք, Ջեննի»,
ասաց նա։
«Դուք հրեշտակ եք, դուք ինքը բարությունն եք, մտածեցեք մի, որքան զոհողություն եք արել դուք, և հիմա լացեք լինում»։
Նա աղջկան քաշեց իր կողմը, և այդ պահին մշտական զգուշությունը դավաճանեց նրան։ Նա զգում էր միայն մեկ բան. կատարվում է այն, ինչին նա այնքան կարոտ է եղել։ Վերջապես այնքան անհաջողություններից հետո բախտը շնորհում է նրան այն, ինչ փափագել է ամենից ավելի՝ սեր, սիրեցյալ կին։ Նա գրկեց Ջեննիին և համբուրեց նրան նորից ու նորից։ Անգլիական գրող Ջեֆրիսն ասել է, որ կատարյալ աղջիկ Երևան է գալիս 150 տարին մեկ անգամ։ Այդ գանձը ստեղծում են երկրի ու օդի բոլոր թովչանքները, և հարավային զեփյուրը, որ մեկուկես դար փչում է ցորենի դաշտերի վրա, և բարձր խոտերի բուրմունքը, որոնք հորորվում են երեքնուկի մեղրալից ծանր գլխիկների ու բերինիկի ծիծղուն ծաղիկների վրա, ծածկում են սերինոսին և փակում մեղվի ուղին, և վարդի թփերի դալար ցանկապատերը, և մատղաշ ցաղկերասը, և կապուտակ տերեփուկները ոսկեփայլ արտի մեջ, և կանաչ եղևնիների ստվերը, ամբողջ չմայքը մարմանդ գետակների, որոնց ափերին դեպի արևն են ձգվում հիրիկները, մթին անտառների ամբողջ տիրական գեղեցկությունը, բոլոր հեռավոր բլուրները, որոնցից Քեմոնի ու ազատության շունչ է բուրում։ Այս ամենը նորից ու նորից կրկնվում է հարյուրավոր տարիներ։ Գարնանածաղիկները, զանգակածաղիկները, մանուշակները, ծիրանի գարունը, ոսկեաշունը, արևի լույսը, հորթանձրևները և հողաթաթավ առավոտները, անմահ գիշերները, նորից ու նորից 100 տարի կրկնվում է անընդհատ հոսող ժամանակի ամբողջ շրջանը։ Չգրված տարեգրություն, որը ոչ ոք գրել չի էլ կարող։ Ով կարող է պատմել 100 տարի առաջ թափված վարդի թերթիկների մասին։ 100 անգամ ծիծեռնակները վերադառնում են կտուրի տակի իրենց բույնը։ 100-ավոր անգամ։ Բայց ահա աղջիկը երևաց։ Եվ ամբողջ աշխարհը ծարավի է նրա գեղեցկության, ինչպես այն ծաղիկների, որոնք արդեն չկան։ Նրա 17 տարու հովչանքի մեջ դարերի հմայքն է։ Ահա թե ինչու նրա հարուցած կրքի մեջ թախից է թաքնված։ Եթե դուք հասկացել ու գնահատել եք 100 անգամ կրկնված անտարային զանգակածաղիկների հմայքը, եթե վարդերը, երաժշտությունը, շառագուն լուսաբացն ու մայրամուտը երբևիցե ստիպել են, որ ձեր սիրտն ավելի ուժգին բաբախի, եթե այդ ամբողջ գեղեցկությունն անցողիկ է, ու ահա այն, նախքան աշխարհը դուրս կփախչի ձեզանից, ձեր ձեռքն է տրված, կհրաժարվեք արդյոք նրանից։